Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say through,
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Við að þæfa þessa öll í algjört her vinur þvalur eftum þér viti menn hvort það köllun eða kæfa.
tvö.
Sýndu mér
eins og þræla falleg stundum sé ég þig allstar, allstar það getur verið svo þræla falleg stundum sé ég þig allstar kom upp úr jörðinni ég hætt á öryggi baby ég get verið plöggið þig Fíla fyrst höfuð eða fyrir fyrir langun og þú lætur minnst í körni Þú segð að hjarta aftur í mig, mig Hvað að fyrir en að lífstíl við Munum bara að gefa í Erum undan og hvað tíl Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það að færi Það sem hjarta mér stær Og þú veist Ég missi svöp, þú gæti vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska, menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sem myndi leiðin að taka mín gegn Látið sem geta ekki að gegn Kóttu með niður allt til eru lent Og ný sík og sér til að segja en ég
Sweet for me. og sólin Dræ upp á baugfingurinn Sjóndilla ringin minn Í alla fyrsta sig Í skugga atomstjörn Á sumarbjörtu nætur himni Belja
baby Instagram þú ert allt í baby Ef til ég að senda mér allt í baby Þau númeri Sjö, hvað það stúið mig Gefi tíma svo úrið mig Þau gefi tips and tricks and beauty tips Hún meðlumur Drykkir á mér, ég meðlumur ykkur, þú og vinkonu þínar er með ykkur Hún taka ekta pick, veit að kæra minn halda fyrir þetta lík Sætti vinkonu besta minn, held að hún sé að reyna að festa mig Þú típa mig, var að taka fyrst, víta mig Svo sætti fri, ég þú að kíka til mig Þú típa mig, var að taka fyrst, víta mig Hvað fólk að ég ég þú að kíka til mig Leð mér að stela þér og sagði sakna mig því ég að gera vel Segan ég hef það hér, sexuðu kaup bara með og mér Ertu trú, baby, ef þú kemur þarft kúra, baby Fyrst þér að trúlega þveipi, veikinni þú ert, baby Segist ást á stílnum mínum, hún prinsess að sæti í bílnum mínu Kota rút, baby, kota rút, baby Líkta vel, komi hún ángið þau virka Inni mynd er að fitta vel, þar að láta gera stytta þig Þú ert típa mig, var að taka friss, vítum mig Svo sæti fri, ég þú er að kíka til mig Týpa mig, var að taka þess, víta mig Hvað að fólk að ég ég þú að kíka til mig Það bara við, ég get ekki hafa með mig Eins og nössun, elskan hvað með þér Það eru tussur fyrir að hata þig Eins og svo, ekki pæli þeim Með þú puttan á það getur farið heim Ey, hvað planið bey, hvernig hann gerir þig Það galið leim Þú heilla mig, bey maður eigi ekki leiga þig Fólk að segja mig, ég með pening Ekkert sem hún veist um mig Hent út núverandi eins og FN hent út veislunni Ég veit að tristir ekki en ég verð að fá þig til að trista
Now Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
myrkri langt og mjótt markar upphafið hjá þér Allt í einu ertu komin inn í heiminn lítill dofin dregur andan hið fyrsta sinn Þú ert vorin vindur í ekkur á mér nýja kjenn og ég græti gleði minni gefur mér návistinni svo miklu meira en trúði ég Líf jó mitt inn er stínandi skær
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Tvær konur og einn karlmaður létu lífið og á níunda tug særðist í eldflögu árás Írans á Ísrael í nótt. Fulltrúar Rauða Hálfmánans greindu frá þessu og að björgunaraðgerðir standi yfir á tveimur stöðum í Ísrael. Herir Kors Ríkis sendu skæðadrífu eldflöga í átt að hinum í nótt. Og tengt þessu, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir forsætisráðherra Ísraels lofa því að aukin neyðaraðstoð berist inn á Gaza. Úrsula von der Leyen kveðst hafa krafið Benjamin Netanyahu að tryggja að svo aðstoð sem ekki hafi borist, geri það og segir hann hafa heitið að svo yrði. Von der Leyen greindi blaðamönnum frá þessu þar sem hún stödd við upphaf þriggja daga fundar leiðtoga G7 ríkjana í Kanada. Hún sagðist myndu fylgja kröfu sinn eftir að fundinum loknum og láta rannsaka hvernig neyðaraðstoð berst stríðshjáðum í bónum, hvort hún gerða og hvernig megi tryggja að hún skili sér sem best. Bandarísk löggæsli yfirvöld hafa haft hendur í hári Vans Bölder 57 ára karlmanns sem grunaður að hafa myrt Melissa Hortman, þingmann demokrata á ríkisþingi Minnesota og Mark eiginmann hennar á laugardag. Bolter talin hafa sært annan þingmann John Hoffman og konu hans í vett í Skotarós og þau liggja þungt haldin á sjúkrahúsi. Á annað hundrað lögreglu og sérsveitar manna leituðu að Bolter á strjálbílu svæði skammt frá útkverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Þar fannst hann á lífi eftir ítalega næstum tveggja daga leit. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir Bolter þegar hafi verið ákærðan fyrir 2 morð og jafnmargar morð til raunir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fyrir skipaði yfirvöldum í gær að herða verulega aðgerðir gegn innflytjendum í borgum undir stjórn demokrataflokksins. Þannig ætli hann að tryggja umfangsmestu fjöldaflutninga áætlun sögunar. Við verðum að herða enn á handtökum og brottvísunum ólöglegra innflytjenda úr stærstu borgum Bandaríkjanna eins og Los Angeles, Chicago og New York þar sem milljónir slíkra innflytjenda búa, sagði Trump á samfélagsmiðlinum Truth Social. Breska ríkisstjórnin hefur skipað konu yfir mann leyniþjónustunnar MI6 fyrsta sinni. Forsætisráðherrann Keir Starmer greindi frá skipun Blaise Metrovell í gær en hún 18. yfirmaður MI6 frá stofnun árið 1909. Störf leyniþjónustunnar hafa aldrei verið mikilvægara nú, sagði Starmer og lýsti útnefningu Metrovell sem mikilvægum áfanga í sögu Bretlands. Yfirmaður MI6 eini starfsmaðurinn sem opinberlega nafngreindur og heyrir beint undir utanríkisráðherra. Metrovell tekur til starfa með haustinu þegar Richard Moore lætur af störfum. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Kristín Elísa Guðmundsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 1. Allskýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður. Logn, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Bjargtangar, norðaustan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, norðaustan 5, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðan 9, hiti 7 stig. Hornbjörgsviti, norðan 2, hiti 7 stig. Blöndós, norðan 2, hiti 7 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 4, hiti 6 stig. Akureyri, norðvestan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Flati á Skjálfanda, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norð-norðvestan 2, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, suð-suðvestan 1, hiti 7 stig. Fondur, suðvestan 1, hiti 6 stig. Bjarnarey, suð-suðaustan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, suð-suðvestan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Vattarnes, norðvestan 2, hiti 6 stig, Kampanes, suðvestan 1, hiti 6 stig, Papey, norðaustan 1, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, vestan 3, hiti 9 stig, Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig, Stórhöfði, logn, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, sunnan 1, hiti 9 stig, Eyrarbakki, austsuðaustan 3, hiti 3 stig, Grindavík, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig, Garðskagaviti, vestan 2, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 300 km austur af Dalatanga 1005 millibar lag sem þokast norður. 500 km suðvestur af Reykjanesi 1003 millibar lag að draga sig fyrir hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sanna kvöld. Suðvestur mið, austlægað að breytilega átt, 3-8, gengur í suðvestan 10-15 í nótt en hægar í norðvestan til. Vestan 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið. Vestlægaði breytilega átt 3-8, vestan 8-13 sint og morgunin hægari nerst. Breiðafjörðamið, austan og síðan norðaustan 5-10 í dag en hægari austan til setnipartinn, breytilega átt 3-8 á morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 5-13 og súld. Norðvesturmið, norðan 3-8 og súldin hægari í kvöld, suðaustan 3-8 síðdegis á morgun. Norðausturmið, breytilega átt 3-8 og þókubakkar. Austurmið, suðlega átt 3-8 og þókuloft en norðan og norðavestan 3-8 á morgun. Austfjörðamið, Suðlæg átt 3-8 og þokuloft í dag en breytileg átt 5-13 í fyrramálið. Suðvestan 8-13 sunnan til seint á morgun. Suðaustur mið. Breytileg átt 3-8 og súldun suðvestan 8-13 suðaustan til síðdegis. Gengur í suðvestan 10-15 í nóttin hægari sunnan til síðdegis á morgun. Vestari djúp. Norðaustan 3-10 í dag en norðvestan 5-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 5-13 en 10-15 norðan til kvöldinu. Norður djúp. Austan og norðaustan 3-10 en norðan 8-13 norðvestan til. Norðaustan 8-13 í nóttin hægari suðaustan til. Austur djúp. Sunnan og suðvestan 3-10 en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Færeyja djúp. Sunnan og suðvestan 5-13 en 10-15 vestan til seint í nótt og fram á hádegi. Suðaustu djúp, suðvestan 8-15 en vestlægari annað kvöld. Suður djúp, vestan og suðvestan 8-15 en hægari tíma í nótt og fyrramálið. Suðvestu djúp, suðvestlægari breytilega 8-15-13 en vestan og suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veður fregnir lesnar frá Veðurstofu eftir fréttum klukkan 10. Veriði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Nobody can love me better, better than you, better than you. Like the stars above we burn together. When I'm with you, when I'm with you, I feel like I'm in too deep. I can feel the ground beneath my feet. So carry me across the water and over the moon, hey. You know I hate sleeping alone, baby, don't make me. When you're not here, this bed seems so cold. You know that your love gave me warm through the weather. You gave me shelter, nobody can love. When it hurts, and now it's boring.